Alert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 25 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μητσοτάκη στην Wall Street Journal, σε λαβή εάν οι κινήσεις της Ελλάδας ενοχλούν την Τουρκία. Έτσι είναι η ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Business, εξοπλιστικά και γεωπολιτική στο τραπέζι της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν. Με θετικά σχόλια υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Είναι φίλος μου, είναι μεγάλη προσωπικότητα, ενδιαφέρεται για τα F-16, θα δούμε για τα F-35. Αισιόδοξα μηνύματα Ερντογάν για τη Χάλκη. Ζελένσκι, οι Ρώσοι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο να τερματίσουν τον πόλεμο, διαφορετικά να βρουν καταφύγια, δήλωσε πως έχει την υποστήριξη του Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους. Ιστορική απόφαση στη φυλακή για 5 χρόνια ο Σαρκοζή για την υπόθεση Καντάφη. Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά, σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας. Στο πλευρό του η Κάρλα Μπρούνι, η οποία δηλώνει «Love is the answer», «Η αγάπη είναι η απάντηση». Μαχμούτ Αμπάς στον ΟΗΕ, απορρίπτουμε και καταδικάζουμε τη δράση της Χαμάς. Δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην διακυβέρνηση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ανδρουλάκης για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου Γερουλάνου. «Κάποιες γίνονται μπρος τη λάθος κατεύθυνση», είπε χαρακτηριστικά. Για κοπτοραπτική κάνει λόγο η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ωστόσο ότι το κόμμα δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτοψία στο Blue Star Χίος μετά το θάνατο του 20χρονου ναυτικού. Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός. Και σοβαρό τροχαίο στην Ιγουμενίτσα, έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 11χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ξεκινάμε το αναλυτικό μας δελτίο από τις επαφές του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη που συνεχίζονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συναντήσεις και συνομιλίες με διεθνείς επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων εταιριών έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης με βάση την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και τα μηνύματα που έστειλε εν ώψη και της αυριανής ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη. Γεωργία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη και Θάνο. Λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε και συνάντηση γνωριμίας με την διοριστήσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η οποία και θα ορκιστεί τη Δευτέρα, ενώ αναμένεται να αφηθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου. Και αυτό έγινε στο περιθώριο της συνάντησης που οργάνωσε το Atlantic Council, το όμιλο Αντένα, όπου ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας ως γέφυρα πολιτική, εμπορική και ενεργειακή ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του κόλπου και την Ευρώπη, αλλά και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του κόλπου. Θα πρέπει να σου πω ότι συνεχίζονται οι επαφές του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο την οικονομία και το επενδυτικό σκέλος, αφού νωρίτερα είχε συναντήσεις με εκπροσώπους εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων, με ασφαλιστικών οργανισμών αλλά και τραπεζών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο αλλά και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας. Βεβαίως έκανε να πούμε σαν οκίδικη αναφορά στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε επίπεδο υποδομών αλλά και στον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου. Τώρα, Αύριο βεβαίως με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία.
Η ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη.
Ενώπιον ακριβώς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα έχει προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ενώ θα πρέπει να σας επισημάνω ότι σύμφωνα με τις προφορίες μας, στην ομιλία του αύριο ο Πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί, είναι κατανοητό αυτό, και στο ρευστό διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, στο ρόλο των αναβαθμισμένων της χώρας μας. Ενώ θα μπορούσα να πω ότι η αίσθηση αποτυπώθηκε και από τις δηλώσεις που έκανε χθες μιλώντας στην Wall Street Journal σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Και κυρίως η φράση αυτή που είπε, το σε λαβί, έτσι είναι η ζωή, ως απάντηση στην δυσφορία, στην ενόχληση, στον εκνευρισμό της Τουρκίας για τις κινήσεις της χώρας μας.
Ναι, αυτός νομίζω ότι πραγματικά το σε λαβί είναι η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, επιχειρώντας αυτό να καταδείξει ότι σε καμία περίπτωση δεν ετεροκαθορίζεται η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έγινε βεβαίως και στη σχετική ερώτηση με το αν, για παράδειγμα, σε μια επόμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας τεθεί από πλευράς της Τουρκίας το θέμα της Εύρων. Και γι' αυτό έδωσε αυτή την απάντηση, ότι δεν είναι κάτι που απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση. Θα συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό που χαράσει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι το πλαίσιο. Να σας πω ότι λίγο νωρίτερα συναντήθηκε και με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ αναμένεται μια διμερής επαφή και με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ. Καταλαβαίνετε ότι και η σημερινή μέρα είναι μια μέρα όπου ο Πρωθυπουργός έχει διαδοχικές συναντήσεις. Και αυτό που ουσιαστικά εκπέμπει από εδώ, από αμερικανικό έδαφος, είναι η εξέλιξη και οι προοπτικές τόσο πλευράς άνω της ελληνικής οικονομίας, όσο όμως και στο κομμάτι το γεωπολιτικό, δεδομένου ότι αυτό που τονίζει είναι ότι η χώρα μας και σε σχέση με 10 χρόνια πριν, οπότε είχε περάσει δύσκολα οικονομικά, ότι πλέον μπορεί να εκπέμπει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ευρύτερο.
Γεωργία, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αγοράζουμε F-35, αναβαθμίζουμε F-16 και παίρνουμε φρεγάτες. Το λέω αυτό γιατί προφανώς γίνεται και ένα κοντράστ. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο Ερντογάν, εάν η Τουρκία θα αγοράσει και θα πάρει τα F-35, για να λάβει την λακωνική απάντηση ο δημοσιογράφος από τον πρόεδρο Τραμπ, θα δούμε. Θα δούμε για τα F-35, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν ξέρω αν έχεις...
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά αυτή η συνάντηση, η οποία είναι σε εξέλιξη μεταξύ του πρόεδρου των ΗΠΑ και του πρόεδρου της Τουρκίας σε κάθε περίπτωση, αλλά... αυτό που επισημαίνει η ελληνική πλευρά, η ελληνική αντιπροσωπεία, είναι ότι το είπε χθες, όπως πολύ σωστά επισήμανε σαν και ο Πρωθυπουργός, ότι και στο κομμάτι της άμυνας, της ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων, θα συνεχίσει σε αυτή ακριβώς την λογική ελληνική κυβέρνηση. Αναφέρθηκε ότι δαπανά ήδη για την άμυνα πάνω από το 3% του ΑΕΠ τη χώρα μας, και ότι αναβαθμίζει και θα συνεχίσει να το κάνει τις δυνατότητες της σε επίπεδο εξοπλιστικό, τόσο σε σχέση με τα F-35, αλλά και με τις γαλλικές φρεγάτες, την αναβάθμιση των F-16. Θα δαπανίσουμε, είπε, πάνω από 28 δις ευρώ. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που κινείται και θα συνεχίσει να κινείται η ελληνική κυβέρνηση.
Γεωργία, το ερώτημα είναι... Το ερώτημα είναι αν έχει κλείσει ο κύκλος των ήρεμων υδάτων, να το πω έτσι, της πολιτικής των ήρεμων υδάτων, και αν επιστρέφει η ένταση στο Αιγαίο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαντηθεί. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο.
Νομίζω ότι στην παρούσα φάση και δεδομένου ότι βλέπουμε ότι πραγματικά οι εξελίξεις και οι επαφές τρέχουν έτσι με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό που νομίζω αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι παραμένει σταθερή η χώρα μας, ότι εμείς δεν λέμε όχι σε επαφές σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή θέλουμε να παραμείνει αυτό το οποίο έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνεί η Ελλάδα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν συνεπάγεται ότι έχω επαφές, ότι συμφωνώ. Άρα κρατάω τις κόκκινες γραμμές. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, δεδομένου ότι μένει ανοιχτός και ο Πρωθυπουργός σε μια επικείμενη συνάντηση, δεδομένου ότι τελικά εδώ στη Νέα Υόρκη δεν πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα είχα και μια πληροφόρηση ότι κάτι αντίστοιχο, ενώ είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση του Πρόεδρου της Τουρκίας με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τελικά ούτε αυτή έγινε. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και από πλευράς στρατηγικής. Η στρατηγική πάντως της ελληνικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη και δεν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση, δηλαδή αυτό πραγματικά και αν εξυπράττουμε και από την ελληνική αντιπροσωπεία εδώ στη Νέα Υόρκη, ότι να αλλάξει κάτι από τις βασικές αλλά και τις κόκκινες γραμμές.
Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, στις επαφές του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη στάθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χωστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα. Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσιλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε και τον πρόεδρο της Ιεμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία με θέμα Protecting Children in the Digital Age. Επιπρόσθετα είχε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, ενώ απίφθινε επίσης χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση.
Τώρα, ο Μίλτος Σακελάρης που παρακολούθησε στο press room την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για την ματέωση της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Τάγιπ Ερντογάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η Ελλάδα συνεχίσει να ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική στο πεδίο, ότι δεν θα βάλει σε καμία περίπτωση νερό στο κρασί της η χώρα και δεν τίθεται στο ζύγι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά είναι η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από του συγκεκριμένου θέματος, ενώ ρωτήθηκε για μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη η στάση που έχει κρατήσει ο ίδιος για την απεργία πείνας, αλλά γενικότερα η κυβέρνηση, η κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μετά το αίτημα εκταφής που έχει καταθέσει. Mm-hmm. Για την εξέταση της σωρού του παιδιού του. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι έχει εκφραστεί πολλές φορές, η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον πατέρα και σε κάθε πατέρα που έχει χάσει το παιδί του και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε χυδαία και τοξική, κάνοντας λόγο πως για αυτή μια φορά εργαλειοποιούν αυτή την υπόθεση.
Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την προσοχή να συγκεντρώνεται και στην επικείμενη συνάντηση, στη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη Τραμπ-Ερντογάν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επέκρινε τον Τούρκο πρόεδρο, στον οποίο καταλόγησε υποκρισία αναφορικά με το Κυπριακό. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, Θάνο. Μήνυμα συλλογικής ευθύνης έστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τη διακήρυξη στην πράξη. Τοποθέτησε την ανάγκη για ανάληψη ευθύνης συλλογικής και εθνικής στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, υπογράμμισε την ανάγκη του ΟΗΕ και των κρατών μελών να προχωρήσουν σε θεραλές αποφάσεις και παρουσίασε την Κύπρο ως παράδειγμα υπευθυνότητας, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Απευθυνόμενος δε προς τον Τούρκο πρόεδρο, τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή, αναδεικνύοντας την ίδια ώρα την υποκρισία του. Από αυτό εδώ το βήμα, χθες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης, ο κ. Ερντογάν διακήρυξε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέκρινε άμεσα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας ότι και οι δύο παραβιάζουν το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια και με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. Κάλεσε δε τον Ταγί Περντογάν να τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αναφερόμενος τέλος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Γάζα. Θάνο.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, με τα αγκάθια να είναι πολλά, όπως και οι προσδοκίες για τον Τούρκο Πρόεδρο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύριν. Λένα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, καλησπέρα. Βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη συνάντηση. Άρχισε με τα καθυστέρηση μισής ώρας. Ήταν ενέφερο στις 6 Ελλάδος ο κύριος Ερντογάν, ήρθε στις 6.30. Γίναν τελικά δηλώσεις μπροστά από τις κάμερες, στο ΒΑΙ γραφείο. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια, πρέπει να σας πω, ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο ομολογό του. Είπε ότι είναι πολύ σκληρός, κάνει εξαιρετική δουλειά στη χώρα του, έχει μια εξαιρετική σχέση. Συζήτησαν για τα F-35, έγιναν δηλώσεις μάλλον για τα F-35, θα σας πω πιο αναλυτικά σε λίγο, τα F-16, για τα Πάτριοτ, για τη Χάλκη, για τη Συρία, για την Ουκρανία και για τη Γάζα. Θέλουν να αγοράσουν, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, από εμάς F-35 και F-16. Νομίζω ότι θα έχουμε επικοινωνιακές συνομιλίες σήμερα. Θα φέρετε, λέει, είπε στους δημοσιογράφους μέχρι το τέλος της ημέρας. Γενικότερα θα να ενισχύσουμε τους εμπορικούς δεσμούς μας. Θέλω να κάνω τον Ταγί Περντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Είπε επίσης ο κύριος Τραμπ ότι πριν από λίγες μέρες είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ξέρω ότι θέλουν κάποια βοήθεια, φερόταν στη Χάλκη. Χρειάζονται βοήθεια. Του είπα ότι θα σα μεταφέρω αυτό το μήνυμα, είπε στον κύριο Ερντογάν. Μετά πήρε τον λόγο ο κύριο Ερντογάν. Είπε ότι έχουμε σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα που εκκρεμούν. Αναφέρθηκε κυρίω στα μεσητικά. Σε σχέση με την Χάλκη, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το θέμα και όταν γυρίσει πίσω στην Τουρκία θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να το συζητήσουμε. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Πρέπει να σας πω ότι περιμένει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την Ουάσιγκτον ο κύριος Ερντογάν. Έχει έρθει προετοιμασμένος να το κάνει. Έχει έρθει προετοιμασμένος να υπογράψει συμφωνίες δισεκατομμυρίων, προκειμένου να μπορέσει να αφήσει πίσω του αυτά τα χρόνια της έντασης με την Ουάσιγκτον που προηγήθηκαν κυρίως στην περασμένη δεκαετία.
Λένα, σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να πάμε στον διπλωματικό μας συντάκτη Νίκο Μελέτη, που έχει την ανάλυση για το τετατέτ. Νίκο, καλησπέρα. Ποιες είναι οι επιδιώξεις των δύο πλευρών, ποια τα αγκάθια? Ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να βγει από τον πάγο που ήταν τόσα χρόνια, 6 χρόνια έχει να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο.
Αυτό που βλέπουμε και από την πρώτη εικόνα που έχουμε, βεβαίως σαφές εικόνα την έχουμε στο τέλος της συνάντησης και τις επόμενες ημέρες, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και από τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη σχέση με την Τουρκία στο πλαίσιο της νέας φάσης εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί στη δεύτερη θητεία του. Και αυτό διευκολύνει βεβαίως και τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος έχει μπει στη λογική της συναλλακτική αντίληψη που έχει για την εξωτερική πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ. Και το είδαμε και τα μεγάλα πακέτα συμφωνιών τα οποία ετοιμάζει και τα οποία έχει προσφέρει στην αμερικανική πλευρά.
Για τα Boeing, για το LNG, την αγορά φυσικού αερίου. Έτσι. Λένε κάποιοι ότι για να διασφαλίσει αυτή την συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Ερντογάν πλήρωσε εισιτήριο εντός δεκάδων εισαγωγικών της τάξης των 50 με 70 δις δολαρίων.
Ναι, και το θέμα είναι, επειδή είναι τόσο ακριβό το εισιτήριο αυτό, είναι το τι ανταλλάγματα θα πάρει. Δεν νομίζω θα αρκεστεί μόνο στη στήριξη και στο χτύμα στην πλάτη του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, επομένως, θέλω να δούμε πού θα εξαργυρώσει αυτό το ποσό το οποίο έχει καταβάλει και την έμπνοια την οποία επιδιώκει από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, είδαμε ότι το κλίμα ήταν πολύ θετικό στο ξεκίνημα της συνάντησης. Έτσι, φαίνεται ότι έχει γίνει καλή προετοιμασία και από τις δύο πλευρές για να αποφύγουν τα δύσκολα σημάδια. Αλλά βέβαια, ναι, υπάρχουν δύσκολα σημεία, έτσι, τα οποία μπορεί τώρα στις δηλώσεις να μην φαίνονται, αλλά θα εμφανιστούν επί του πεδίου.
Η Χαμάς, η Γάζα, το Ισραήλ, είναι θέματα, είναι αγκάθια αυτά στις συζητήσεις.
Γιατί η πολεμική ρητορική, η εχθρική πολιτική της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ είναι κάτι το οποίο βαραίνει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για να πετύχει μια λύση στον πόλεμο της Γάζας. Mm-hmm. Και θα δούμε και την ισορροπία που θα κρατήσει ο ίδιος όταν θα δεχτεί τη Δευτέρα τον Μπέζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Πάντως βλέπουμε ότι έχουν τεθεί όλα τα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή πάμε για μια ουσιαστική επανεκκίνηση επί όλων των θεμάτων στις Αμερικάνο-Τουρκικές σχέσεις. Έχει ενδιαφέρον αυτό και να δούμε βεβαίως πόσο τα γήπερ Ερντογάν, που σήμερα ότι φαίνεται να τα δίνει όλα στον Αμερικανό Πρόεδρο, θα μπορέσει να ταιριάξει όλη αυτή την προσφορά και όλη αυτή το καλό πρόσωπο που θέλει να δείξει στον Αμερικανό Πρόεδρο με τις επιδιώξεις της Τουρκίας και του ίδιου για μια στρατηγική αυτονομία, για μια πολιτική η οποία ναι, θα είμαστε στη Δύση, ναι, θα είμαστε σύμμαχοι των Αμερικανών από μια μεριά, από την άλλη όμως θα έχουμε μια πολύ ισχυρή οικονομική και πολιτική σχέση και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δοκιμαστεί στην πράξη και είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει το κλίμα που βλέπουμε σήμερα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά εφόσον διαπιστωθεί επί του πεδίου.
Ένα ακόμη αγκάθι είναι το οπλικό σύστημα S-400, έτσι.
Ακριβώς. Εκεί έχουν ακουστεί το τελευταίο μήνες διάφορα ενδεχόμενα. Από το ένα να δεχθεί οι Αμερικανοί να αποθηκευτεί, να μην ενεργοποιηθεί δηλαδή. Οπότε να μην υπάρχει το πρόβλημα η απειλή που θεωρούν ότι υπάρχει για τα F-35, για τα ραντάρ των F-35. Απ' την άλλη υπόθηκε ακόμα ότι θα μπορούσε αυτό να προσφερθεί, να δοθεί πίσω στην Ρωσία, να πολιτεί στη Ρωσία πίσω ή ακόμα και να δοθεί στην Ουκρανία. Αυτά είναι σενάρια προς το παρόν. Το τοπικό Υπουργείο Άμυνα την περασμένη εβδομάδα είπε ότι δεν υπάρχει κανένα αλλαγή σχεδιασμού από την ένταξη του οπλικού συστήματος αυτού την παραμονή του οπτικού συστήματος στην Τουρκία.
Λοιπόν, Νίκο, να μείνουμε σε αυτά. Είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα που θα φανούν στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο Μελέτη για την ανάλυση του. Θα μείνουμε στο θέμα μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου που παρακολουθεί την συνάντηση. Δέσποινα, καλησπέρα. Κράτησα την θερμή υποδοχή που ουσιαστικά είχε στον πρόεδρο Ερντογάν ο πρόεδρος Τραμπ και κράτησα επίσης την ερώτηση δημοσιογράφου για τα F-35 και το θα δούμε του πρόεδρου Τραμπ. Είναι προφανώς σε εξέλιξη ένα παζάρι. Και κρατάω επίσης και αυτό που είπε ο Νίκος ο Μελέτης, ότι ο Ερντογάν τα δίνει όλα αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο Τραμπ.
Νομίζω φάνηκε από αυτό που είπε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί και ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι το ζήτημα των F-35 και των F-16 μαζί με το ζήτημα της Halk Bank είναι ο πυρήνας της συζήτησής μας. Το θα δούμε βέβαια του Προέδρου Τραμπ είναι ότι αυτά θα είναι αντικείμενο συζήτησης στο φαγητό που θα έχουν μετά και θα έχουν επίσης κάποιες παραγωγικές, όπως είπε, ώρες να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Οπότε αυτό που βλέπουμε, καταρχήν είναι το πολύ καλό κλίμα, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ τη φιλοφρόνηση που του έκανε ότι είναι ένας πολύ σκληρός άντρας που κάνει πολύ καλή δουλειά για τη χώρα του, αλλά μ' αρέσει, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για η συζήτηση να κινηθεί σε πολύ θετικά, σε πολύ θετικές, με πολύ θετική πορεία. Τώρα, μέσα σε όλα αναφέρθηκε και για τον πόλεμο, ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πίστευε και είπε, παραδέχτηκε αυτό που τελικά θεωρούσε στην αρχή ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες.
Η κριτική που ασκήθηκε και από τον πρόεδρο Ερντογάν και υπήρξε σημείο τριβής και ο κύριος Ρούμπιο έκανε σχόλια πάνω σε αυτό, ότι θα τελείωνε τον πόλεμο και στη Γάζα και στην Ουκρανία σε μικρό χρονικό διάστημα και ο πρόεδρος Ερντογάν απάντησε πως δεν το έκανε. Και εκεί βγήκε ο κύριος Ρούμπιο και είπε ότι όλοι οι ηγέτες οικετεύουν, παρακαλάνε επί της ουσίας για μια θερμή χειραψία έστω πεντάλεπτη με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ, πολύ έτσι έντονο, αιχμηρό αυτό το σχόλιο.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Φαντάζομαι ότι σε λίγες ώρες αργότερα θα γνωρίζουμε τι συμφωνίες έχουν γίνει.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω επί του παρόντος γιατί θα επανέλθουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς μέσω βιντεοσύνδεσης, δηλώνοντας πως ο Παλαιστινιακός λαός αντιμετωπίζει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ένα πόλεμο γενοκτονίας, καταστροφής, λοιμού και εκτοπισμού. Στην ετήσια ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ο Αμπάς κατήγγειλε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ενώ καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, δηλώνοντας έτοιμος για ειρήνη. Περισσότερα και πάλι από την Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
Μέσω βίντεο, όπως είπες, Θάνο, λόγω της άρνησης των Αμερικανών να του χορηγήσουν βίζα, ο Μαχμούτ Αμπάς απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς και είπε ότι δεν εκπροσωπούν τον Παλαιστινιακό ούτε το λαό ούτε τον δίκαιο αγώνα του. Δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι έτοιμη να αναλάβει πλήρως τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια της περιοχής με την προϋπόθεση ότι η Χαμάς και άλλες οργανώσεις θα παραδώσουν τον οπλισμό τους. Και εδώ, Θάνο, νομίζω ότι παίρνει το... ο Παλαιστίνιος ηγέτης δίνει το OK σε αυτή την αισιοδοξία, σε αυτό το κλίμα της αισιοδοξίας που είχαμε από την αμερικανική πλευρά για το σχέδιο,
για το
του προέδρου Τραμπ.
Νομίζω ότι ήταν, καθαρά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Μαχμούτ Αμπάς όταν είπε ότι καταδικάζουμε τις δράσεις της Χαμάς που έχουν στοχοποιήσει οι πολίτες του Ισραήλ. Αυτό ήταν καθαρό από την πλευρά του. Είπε ότι η λωρίδα της Γάζας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κράτους της Παλαιστίνης και είπε επίσης το πολύ σημαντικό ότι η Χαμάς δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην διακυβέρνηση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
Έτσι ακριβώς. Και δηλώνοντας μάλιστα έτοιμος για συνεργασία με τον Αμερικανό πρόεδρο, τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία να εφαρμόσουν το ειρηνευτικό σχέδιο. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά αποτελεί το πρόκριμα και δίνει και στον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της συνάντησης που έχει τη Δευτέρα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το όπλο να του ασκήσει περαιτέρω πίεση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Και αλλάζουμε θέμα. Στην υπόθεση του απεργού πείνας, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, θα πάμε τώρα, μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εκτίμησε σύντομα εξέλιξη στο αίτημα εκταφής της ορού του γιου του Πάνου Ρούτσι. Να ακούσουμε τι είπε.
Αυτό το ενδεχόμενο το έχει θέσει, νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αριού Παύλου.
Του εισαγγελέα.
Η οποία έγινε προχθές.
Ναι.
Εκεί ο εισαγγελέας λέει ότι έτοιμα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της ορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτό του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί. Επομένως, λέει ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κύριος Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, ναι, δηλαδή της ταυτοποίησης της ορού, και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα.
Ναι.
Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, με βάση και την κατεύθυνση, νομίζω, όχι την κατεύθυνση ακριβώς, αλλά αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή, έστω και με έμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού.
Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και στο δικαστικό επίπεδο, όπου είχαμε και νέο αίτημα εκταφής. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι δύο τα αιτήματα εκταφής τελικά. Ναι. Χτες υποβλήθηκε αίτημα εκταφής από τον Παύλο Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, δια του δικηγόρου του, του κυρίου Ματζουράνη. Ζητά το τρίτο, για την ακρίβεια, αίτημα εκταφής του κυρίου Ασλανίδη. Ζητά την εκταφή του γιού του, τη σωρού του γιού του, και για ταυτοποίηση, αλλά και για βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εντοπιστεί από τι πέθανε το παιδί του. Σήμερα έχουμε συμπληρωματικό υπόμνημα που συνυπογράφουν 75 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, με πρώτο αίτημα την εκταφή του γιού του απεργού πείνας Πανορούτσι, στην περίπτωση της δεύτερης αίτησης, μέσω του συμπληρωματικού υπομνήματος, ζητείται η εκταφή της σωρού του Ντένις Ρούτσι, του 22χρονου, προκειμένου να γίνουν βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις για να εντοπιστεί η αιτία θανάτου. Να πω επίσης ότι μέσω του συμπληρωματικού υπομνήματος που σήμερα κατατέθηκε, και σήμερα λύγει η προθεσμία των 10 ημερών που δίνει ο κώδικας, προκειμένου να ασκήσουν οι διάδικοι όσα ένδικα μέσα επιθυμούν, όσοι επιθυμούν, μέσω του συμπληρωματικού υπομνήματος του συγκεκριμένου ζητείται και η αναβάθμιση των κατηγοριών για τα τρία στελέχη της Hellenic Train. Να θυμίσω ότι παραπέμπονται για πλημέλημα. Ζητούν λοιπόν να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και για την έκρηξη, αλλά και σε διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, και παραλλήλως ζητούν να ερευνηθούν και τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως το θέμα της πυρασφάλειας μετά το γερμανικό εργαστήριο, το θέμα της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους κτλ.
Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο Earth News Radio, ο κύριος Φλωρίδης ρωτήθηκε για τις κατηγορίες στην κυβέρνηση και τον ίδιο για επιθέσεις στους συγγενείς θυμάτων, την ώρα που είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική η κυρία Καριστιανού.
Σε καμία παρέμβαση της κυβέρνησης και δική μου δεν υπάρχει η παραμικρή αντιπαράθεση με τους συγγενείς. Η παραμικρή. Λοιπόν, υπήρχε πάντα και υπάρχει ένας σεβασμός, γι' αυτό και η κυβέρνηση στην πράξη, με αυτά που σας είπα νωρίτερα, και ό,τι κάνουμε είναι για να μπορέσει αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη γρήγορα, δηλαδή να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Σε σχέση με το ενδεχόμενο να πολιτευθεί, κυρία Καριστιανού, θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κάτι που άφησε ανοιχτό ίδια.
Δείτε λίγο. Δεν θέλω να σχολιάζω τέτοια πράγματα. Λίμωνα τώρα. Δεν, ναι. Καθόλου. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο κάθε.
Εγώ θέλω να έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Εγώ το θέτω αλλιώς όμως.
Στην δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Προφανώς.
Δεν γνωρίζω τι θα κάνει και δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο γι' αυτό.
Να ακούσουμε όμως τι απάντησε ο κύριος Φλωρίδης για την κριτική στο σχόλιο του απέναντι στην παρέμβαση Τσίπρα για τον απεργό πείνας.
Επανήρθε στη μνήμη μου αυτό ακριβώς. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος περιφρονούσε τη δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα επανέφερε τον χειρότερο εαυτό του, λέγοντας ότι η δικαιοσύνη πάλι με νομικίστικες υπεκφυγές μπορεί, ξέρω εγώ, δεν δίνει απαντήσεις. Η δικαιοσύνη ερευνά και θα δώσει απαντήσεις και θα δώσει σύντομα απαντήσεις. Αλλά η δικαιοσύνη δεν πολιτεύεται.
Τώρα, η απεργία πείνας του Πανουρούτσι εξακολουθεί να πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Περισσότερα θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά η υπόθεση των Τεμπών, όπως έχει εξελιχθεί και με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, έχει προκαλέσει αναταράξει στο εσωτερικό του Πασόκ, μετά και τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι το κόμμα δεν πρέπει να γίνει Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου, απαντώντας σε ερώτηση βεβαίως σχετική για το πού ήταν το Πασόκ στην υπόθεση των Τεμπών και όσα ακολούθησαν και συνεχίζουν με την απεργία πείνας. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξήγησε, Θάνο, αναλύοντας το σκεπτικό της, πως η συσπήρωση του κόσμου γύρω από την κυρία Καριστιανού και η συστράτευση στον αγώνα που δίνει της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μπορεί, όπως είπε, να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού. Το Πασόκ έχει την ευθύνη, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, να φέρει τα ζητήματα στη Βουλή και να απαιτήσει απαντήσεις και θα επιμείνουμε θεσμικά. Τα λεγόμενα αυτά της κυρίας Διαμαντοπούλου σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπω θάνατο από πηγέ τη Χαριλάου Τρικούπη. Κάποιοι έκαναν λόγο για ανέτεια επίθεση στην κυρία Καριστιανού. Κάποιοι άλλοι σχολίασαν ότι τα βέλη απευθύνονταν στην ηγεσία του κόμματο, το οποίο ψέγει εμέσω πλην σαφώ ότι σύρεται πίσω από τον λαϊκισμό. Μπορούμε όμω να ακούσουμε και τον κύριο Τσουκαλά, νομίζω ότι έχει ηχογραφημένο.
Να πούμε δύο λόγια. Δήλωσε στο σταθμό μα ο Κώστα Τσουκαλά, ο εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευγενία, για το ρεπορτάζ.
Ευθέως ρωτώ εγώ, κύριε Τσουκαλά. Ήταν άστοχη η δήλωση τη κυρία Διαμαντοπούλου?
Θεωρώ ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να εννοούσε αυτό. Πιστεύω ότι και η ίδια θα επαναδιατυπώσει αυτό το οποίο είπε, ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα.
Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε στο θέμα και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους.
Ο κάθε υγιής πολίτης, ο κόσμος, ο απλός κόσμος, συγκλονίζεται. Τον αγώνα κάθε πατέρα, κάθε μητέρας, κάθε συγγενή, κάθε δυστυχήματος, τον αγώνα κάθε ανθρώπου που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο. Είτε στα Τέμπη είτε οπουδήποτε άλλου. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση της κοινωνίας. Η τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση πολύ μεγάλου μέρους, για να μην είμαι ισοπεδωτικός, της αντιπολίτευσης στη χώρα μας, είναι άλλη. Εκεί που η κοινωνία βλέπει την οδύνη και την ανάγκη για στήριξη, η αντιπολίτευση, μεγάλο μέρος αυτής, βλέπει μια ευκαιρία για να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σοου, να πάνε, να μπουν δίπλα σε ένα πονεμένο άνθρωπο για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Δείτε τις απαντήσεις που έχω δώσει και εγώ και τα υπόλοιπα στελέχη από τις πρώτες ημέρες. Είναι λοιπόν ψέμα αυτή η αιτία ότι αργήσαμε. Από την πρώτη στιγμή, όπως κάθε άνθρωπος, όπως έχουμε χρέος να το κάνουμε, είμαστε δίπλα ανθρώπινα σε αυτόν τον πατέρα.
Ενδέκατη ημέρα απεργίας πείνας για τον Πάνο Ρούτσι και οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε κινητοποίηση συμπαράστασης με πορεία των οχημάτων τους μπρος στο Σύνταγμα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Στέλλα, καλησπέρα.
Πράγματι, Στάνο, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, αυτοκινητοποίηση των οδηγών ταξί που είχε ως σημείο κίνηση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνης κατέληξε στην πλατεία Συντάγματος. Πρόκειται για μια συγκέντρωση αλληλεγγύης, η οποία πραγματοποιήθηκε από μέρους του κλάδου προς υποστήριξη των τριών γονέων, οι οποίοι δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλη σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου, κάνοντας απεργία πείνας μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων. Μιλάμε για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον 22χρονο γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Δημήτρη Οικονομόπουλο, καθώς και την Αναστασία Τσαλαμιδά. Και οι τρεις ζητάνε δικαιοσύνη για τους 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο, να μάθουμε τι έγινε με τα παιδιά μας, είπε μεταξύ άλλων στη δήλωση που μας παραχώρησε ο κύριος Ρούτσι. Ενώ ακόμη και τώρα είδαμε και βλέπουμε απλό κόσμο που παραμένει στο πλευρό του σε μια ένδειξη συμπαράστασης.
Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Σε μια απόφαση που προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς στη Γαλλία, ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Νικολά Σαρκοζή, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 100.000 ευρώ για την πολύκροτη υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Η καταδίκη αυτή αποτελεί ορόσημο, καθώς η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα οδηγηθεί στη φυλακή. Περισσότερα θα μας πει η ανταποκρίτριά μας, η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι. Σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Μια πραγματικά πολύ βαριά καταδίκη για τον Νικολά Σαρκοζή. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το 5ετής κάθερξη, αλλά επίσης το πρόστιμο 100.000 ευρώ και 5ετή απαγόρευση πολιτικών, αστικών και οικογενειακών του δικαιωμάτων και φυσικά απαγόρευση μέσα σε αυτό του εκλέγεστε. Δηλαδή είναι η βαρύτερη καταδίκη που έγινε ποτέ για ένα πολιτικό πρόσωπο, ακόμα περισσότερο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, είναι άμεσα εκτελεστή αυτή η απόφαση, δηλαδή από εδώ και στο εξής, στις 13 Οκτωβρίου.
Εκτεί την ποινή, να το πούμε απλά. Εκτεί την ποινή ο Νικολάς Σαρκοζή.
5 έτη φυλάκισης. Ακριβώς αυτό είναι η καταδίκη του. Μάλιστα, η δικαστής είπε στον Νικολά Σαρκοζή ότι τα γεγονότα αυτά είναι εξαιρετική σοβαρότητα, πιθανότατα να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε εκείνους που τους εκπροσωπούν. Άρα είναι το χειρότερο που μπορούσε να περιμένει σαν αποτέλεσμα. Ο Νικόλας Σαρκοζή βγαίνοντας από την αίθουσα ήταν καταβεβλημένος φυσικά, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Καλαμπρούνη, και είπε ότι υπάρχει μίσος των δικαστών απέναντί του, είναι ένα σκάνδαλο, αν θέλουν να με πάνε με τις χειροπέδες για την έφεση ας είναι, θα πάω. Θεωρεί ήδη ουσιαστικά ότι θα φυλακιστεί. Στις 13 Οκτωβρίου τον κάλεσε ο δικαστής των ποινών για να του ανακοινώσει τον τόπο, την ώρα και κυρίως την ημερομηνία της φυλάκισής του. Πιθανότατα να είναι την ίδια μέρα, θα το αποφασίσει εκείνη τη στιγμή, θα το ανακοινώσει εκείνη τη στιγμή ο δικαστής των ποινών. Τώρα, αφορά μια περίεργη, εξαιρετικά περίεργη υπόθεση.
Αυτό, να δώσουμε λίγο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Κατηγορείται ότι χρηματοδοτήθηκε από τον Καντάφη για την προεκλογική του εκστρατεία, έτσι.
Του 2007 ακριβώς. Ουσιαστικά ο Νικόλας Σαρκοζή από όλες τις κατηγορίες, τρεις βασικές, κρίθηκε ένοχος μόνο για μία, δηλαδή για συμμετοχή σε συμμορία. Δηλαδή συνωμότησε με ορισμένους άλλους πολιτικούς, δεξιά χέρια του Νικόλας Σαρκοζή ή μεσάζοντες, να ζητήσουν χρηματοδότηση από τον Μουαμάρ Καντάφη, τον τότε πρόεδρο της Λιβύης, ο οποίος ήταν και δικτάτορας, γνωστός μάλιστα, και καταδικάστηκε έμεσα για τρομοκρατικές επιθέσεις. Έριξε ένα αεροπλάνο μέσα στο οποίο ήταν Γάλλοι πολίτες και ζήτησε χρήματα, 50 εκατομμύρια το ποσό, για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας του. Ο Νικόλας Σαρκοζή δεν καταδικάστηκε για αυτό άμεσα. Δεν υπάρχουν οι αποδείξεις, οι ολοφάνερες αποδείξεις της χρηματοδότησης δωροδοκίας του. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν έντονες υποψίες και οι άλλοι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι, ο 12ος πέθανε πριν από δύο μέρες, θα καταδικάστηκαν για όλες τις κατηγορίες. Ο Νικόλας Σαρκοζή καταδικάστηκε γι' αυτό. Η ποινή για αυτή το έγκλημα, δηλαδή σύσταση συμμορίας και τη συμμετοχή στη συμμορία, είναι 10 έτη. Αυτός έλαβε, ο Νικόλας Σαρκοζή, 5 έτη. Που αυτό είναι πολύ σοβαρό ούτως ή αλλιώς. Ξέρετε, έγινε ένα επεισόδιο που όλες τώρα οι τηλεοράσεις το δείχνουν συνέχεια και σε αργό ρυθμό για να το δει ο κόσμος. Είναι ότι η Κάρλα Μπρούνι, με το που τέλειωσε τη δήλωσή του ο Νικόλας Σαρκοζή, άρπαξε το μικρόφωνο, μάλλον το σκουφάκι του μικρόφωνου ενός site, ερευνητικής δημοσιογραφίας site, που λέγεται Mediapart. Είναι αυτό το site, αυτοί οι δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν πριν από 12 χρόνια αυτό το σκάνδαλο. Και ήταν μια εκδικητική, παθητική επιθετικότητα της Κάρλας Μπρούνι να εκδικηθεί κατά κάποιο τρόπο μέσα στο θυμό της, συγκρατημένο θυμό της, αυτούς τους δημοσιογράφους που έβγαλαν στο φως αυτό το απίστευτο σκάνδαλο ενός Γάλλου πρόεδρου που χρηματοδοτήθηκε, που φέρεται να χρηματοδοτείται, γιατί δεν καταδικάστηκε για αυτό το συγκεκριμένο, φέρεται να χρηματοδοτήθηκε από έναν δικτάτορα, τον οποίο πιθανότατα αργότερα συνέβαλε στην δολοφονία του, στην εξόντωσή του, για να κρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή η προσοχή είναι η κατηγορία των παιδιών του Μουαμάρ Καντάφη και δεν είναι κατηγορία που εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
Και όλα αυτά σε μια Γαλλία με πολλές πολλές αναταράξεις και με την πολιτική να μην βρίσκεται στα καλύτερά της, Θωμαΐδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Σκληρή προειδοποίηση στη Ρωσία είχαμε από τον πρόεδρο Ζελένσκι σε συνέντευξη που έδωσε στο Axios Show λίγες ώρες πριν ο Ουκρανός πρόεδρος αναχωρήσει από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με προορισμό το Κίεβο. Περισσότερα θα μας πει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
Θανά, όπως είπε, στο Axios Show ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Μόσχα, προειδοποιώντας τη ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, οι Ρώσοι αξιωματούχοι καλό θα είναι να ξέρουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι έχει τηρηθεί στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ενώ ζήτησε από τις ΗΠΑ την αποστολή νέου οπλικού συστήματος, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μπορεί να πιέσει τον Πούτιν σε διαπραγματεύσεις. Τέλος, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στην εξουσία στην περίοδο ειρήνης, αν επιτευχθεί η ειρήνευση, επισημένοντας πως ο ρόλος του είναι συνδεδεμένος με τη μάχη για την επιβίωση της χώρας.
Να προσθέσω και μάλλον να επανέλθω στην συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που είναι σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπαμε, υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, θα συζητήσουμε για Patriot και F-35. Αυτός εδώ είναι ένας σκληρός τύπος και τον συμπαθώ, είπε για τον Τούρκο πρόεδρο Τραμπ. Κάνουμε ωραίες συμφωνίες και δουλειές με την Τουρκία. Αν πάει καλά η συζήτησή μας, οι κυρώσεις θα έρθουν σχεδόν αυτόματα. Τώρα, σε συναγερμό έχει τεθεί η Δανία μετά από επανειλημμένα περιστατικά υπερπτήσεων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Μετά τη Δευτέρα και χθες το βράδυ σημειώθηκε αντίστοιχο επεισόδιο, οδηγώντας στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Άλμπορκ, ενώ προβλήματα κατεγράφησαν και σε άλλα 3 αεροδρόμια. Δέσποινα.
Σε επιφυλακή θα βρίσκεται η Δανία λόγω μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας drone πάνω από τα αεροδρόμια της χθες το βράδυ για δεύτερη φορά μετά τα παρόμοια περιστατικά που είχαμε τη Δευτέρα, αυξάνοντας την ανησυχία και ανεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού στη χώρα. Σήμερα λοιπόν έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Άμυνας και Δικαιοσύνης. Τα περιστατικά τα χαρακτήρισαν ως υβριδικές επιθέσεις που ήρθαν για να μείνουν και στοχεύουν στη διάδοση του φόβου. Είπαν ότι θα υπάρξει πρόταση για νομοθεσία να νομοθετήσουν σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπει την κατάρρευση των drones πάνω από σημαντικές υποδομές. Αναφέρθηκαν ότι αυτή η δραστηριότητα πρόκειται για δράση ανθρώπων που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, επαγγελματίες χειριστές, αλλά προς το παρόν δεν υφίσταται στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας. Επίσης είπαν ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα ζητηθεί η ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, οι αρχές της Δανίας δείχνουν πως τα drone απογειώθηκαν τοπικά και όχι από μεγάλη απόσταση. Και επίσης να πούμε ότι η Δανία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να σε ευχαριστώ και πάλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα αυστηρό μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Ανάπτυξης προς τις μεγάλες αλυσίδες, λέγοντας ότι πρόστιμα επιβάλλονται και θα συνεχίσουν να επιβάλλονται για την παράβαση πλαφών και δεοντολογίας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, ανεξαιρέτως ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου σήμερα, ο οποίος εξήγησε για τα δύο πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν χθες σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ. Όπως είπε, στη μία περίπτωση έχουμε παραβίαση σε 32 κωδικούς του πλαφών στο ποσοστό κέρδους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε παραπλανητικές εκπτώσεις σε 36 κωδικούς προϊόντων. Όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκαιο της, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, απαντώντας στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν χθες οι δύο εταιρείες, η Σκλαβενίτης και η Λίγκλ, λέγοντας ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια. Ο Υπουργός επέμεινε ότι η Δημαία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και εφαρμόζει τον νόμο, ότι η αυστηρή έλεγχη για την εφαρμογή της δεοντολογίας, του κώδικα δεοντολογίας, θα συνεχιστούν, ενώ ανέφερε ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και θα πρέπει να το κάνουν, συνειδητοποιώντας ότι αυτή αφορά και την εικόνα τους και την εικόνα του πώς αντιμετωπίζονται από την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τέλος το κέρδος των σούπερ μάρκετ, που όπως είπαμε από την πλευρά των σούπερ μάρκετ υπολογίζεται σε 1,5% όταν ο τζίρος τους είναι 12 δισεκατομμύρια, ο κύριος Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα κέρδη, θέλουμε να κερδίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά να μην υποστηρίζουν ότι είναι μόνο 1,5%, γιατί και σε αυτή την περίπτωση μπορούν να μειώσουν τις τιμές. Ας κερδίζουν λιγότερα, διευκολύνοντας τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, κατέληξε ο Υπουργός. Φάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το πρόστιμο θα πληρωθεί και εφόσον κερδιθεί το δικαστήριο, τότε επιστρέφεται, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.
Η πληρωμή του προστήμου είναι άμεση. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιτρέπει να μην πληρώσει κάποιο το πρόστιμο, ούτε η ΕΠ, ούτε η ένσταση η οποία θα γίνει, την προσφυγή που θα γίνει στο δικαστήριο. Το πρόστιμο πληρώνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια στις κατηγορίες που είχαν πολλές και περίεργες εκπτώσεις, όπως τα καθαριστικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και ούτω καθεξής, έχει οδηγήσει σε μειώσεις τιμών να είναι χαμηλότερες από αυτές που ήταν το 2019. Το να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν.
Δεν γίνεται.
Να... Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Και αν συνέβαινε, αν υπήρχε δυνατότητα να συμβεί, θα μιλούσαμε για μια πραγματική οικονομική καταστροφή.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα η 24ωρη απεργία που κήρυξαν στο λιμάνι του Πειραιά δύο ναυτεργατικά σωματεία σε όλα τα πλοία της ακτοπλοείας για το δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτεργάτη στο πλοίο Πλουσταρχείος. Η Χαρά Γιαννοπούλου βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας ενημερώσει για όσα διεκδικούν οι ναυτεργάτες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ισχύει μέχρι και σήμερα τα μεσάνυχτα η απεργία. Έχει 100%. Συμμετοχή ο κόσμος της ναυτιλίας. Δεν έχει φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί συγκεντρώθηκαν περίπου 200 άνθρωποι ναυτικοί, συνάδελφοι του 20χρονου που χάθηκε και διαμαρτυρήθηκαν επί της ουσίας για τα μέτρα ασφαλείας που δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται δυστυχώς πολύ συχνά όπως ανέφεραν στα πλοία. Η αφορμή είναι ο θάνατος φυσικά του 20χρονου παιδιού, του ναυτικού. Θέτουν ερωτήματα όπως το αν είχε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, αν είχε πάρει την εξοικείωση που χρειαζόταν προκειμένου να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα που είχε αναλάβει στο πλοίο και να βρίσκεται στο σημείο μόνος του, αλλά και μια άλλη σειρά από ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το αν αυτές οι σειρώμενες ροδοστηγείς πόρτες προβλέπεται να ανοιγοκλίνουν όταν το πλοίο βρίσκεται σε πορεία. Μια σειρά από πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και συγκλονισμένη ναυτική από το τραγικό αυτό συμβάν, ένα 24ωρο μετά. Η κινητοποίηση ολοκληρώνεται σήμερα, ωστόσο δίνουν ραντεβού για επόμενες κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα. Αναμένεται να ανακοινώσουν τα συνδικαλιστικά σωματεία.
Κρίμα, πραγματικά κρίμα για το παιδί, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει και συγκινήσει το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής και μετά τα όσα είπε χθες ο πρώην διοικητής του οργανισμού Νίκος Αλάτας περί αποπομπής του από τον Γιώργο Μιλωνάκη, σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί στην Εξεταστική ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα.
Πάνω από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε παρεξήγηση απέβωσε ο Κυριάκος Μπαμπασίδης στην εμπλοκή του ονόματός του στους διαλόγους της ντροπής που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για το παρεδώσε, να το πω έτσι, στον οργανισμό που δίνει τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και υποστήριξε ότι η Δενία δεν τελέστηκε καμία παράνομη πράξη επί των ημερών του και ότι καμία πληρωμή η οποία έκανε ο ίδιος δεν ήταν μη νόμιμη. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ξανακούσει όλους αυτούς τους διαλόγους οι οποίοι υπάρχουν στις απομαγνητοφωνήσεις των νόμιμων επισυνδέσεων και είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αποστολάκη, η οποία παρουσίασε αποσπάσματα των διαλόγων, ότι δεν έχει κάποια άποψη για αυτούς τους διαλόγους και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, προκάλεσε και η απάντησή του σε διάλογο με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επωνομαζόμενο Φραπέ, στον οποίο αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, όπου ο μάρτυρας, όπως είπε, ακούγεται να τον καθησυχάζει. Ο κ. Παμπασίδης έκανε λόγο για προσπάθεια κατευνασμού των πνευμάτων. Και απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε επίσης ότι επιχείρησε την απομάκρυνση Ευρωπαίων εισαγγελέων, ενώ ανέφερε ότι παρέλαβε 16.500 μπλοκαρισμένα αφημί, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν βοσκοτόπια. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσύσει την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει υποχρέωση να μετράει ζώα, παραπέμποντας τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεψε μια καταγγελία η οποία έκανε, καθώς προέβη σε μια, νομίζω, σημαντική καταγγελία κατά της κυρίας Τυχερόπουλου, η οποία ήταν διευθυντικό στέλεχος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 22-24, κάτι το οποίο να θυμίσουμε ότι έκανε χθες και ο κύριος Σαλάτας, επίσης πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος μίλησε για 20 αδικήματα της πρώην πρώην διευθυντικούς ελέγχους του ΠΑΚΕΠΕ. Ειδικότερα σήμερα ο κύριος Παπασίδης υποστήριξε πως στο ερμάριο της κυρίας Τιχεροπούλου βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές, μία εξ αυτών να είναι από μία 73 χρονών που φερόταν να έχει λάβει περί τα 900.000 ευρώ παρανόμως, και μία άλλη από μία άλλη οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία της, οι οποίες έγιναν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες.
Βαριές καταγγελίες.
Ακριβώς, με αποτέλεσμα οι ελόγω υποθέσεις να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν παρέδιδε η κυρία Τιχεροπούλου το ερμάριο στον επόμενο διευθυντή για να γίνουν οι πληρωμές. Πρόσθεσε, ενώ επισήμανε ότι τελικά το ερμάριο άνοιξε με αλυσοπρίωνο, γνωστοποιώντας πως έχει και τις σχετικές φωτογραφίες και τα σχετικά βίντεο. Αυτά μέχρι στιγμής. Ολοκληρώθηκε η κατάσταση του κ. Παπασίδη και συνεχίζουμε την επόμενη Τρίτη. Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Αλλαγή σελίδας και πάλι. 6 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Ιάσμου και Κομωτινής επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Εξέλιξη που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης πλέον στις 108. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 6 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές μονάδες, τόσο στο Δήμο Κομωτινής όσο και στο Δήμο Ιάσμου. Με αποτέλεσμα 748 ζώα των συγκεκριμένων μονάδων στον Ιάσμο αλλά και στο Δήμο Κομωτινής να θανατωθούν. Τώρα, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά στη Ροδόπη έχουμε πάνω από 29.000 θανατώσεις, στην Ξάνθη πάνω από 50.000, στο Νότιο Εύρο 23.000, στο Βόρειο Εύρο 7.000 και στην Καβάλα 12.500 θανατώσεις. Συνολικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε 121.700 θανατώσεις ευωπροβάτων από την ευλογιά. Και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Εν τω μεταξύ, να βρεθεί λύση στην ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι που βγήκαν στο δρόμο στην πόλη των Γρεβενών και διαμαρτύρονται για το δυσβάστακο κόστος παραγωγής και τις αποζημιώσεις. Η Δέσποινα Μαραντίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι το τελευταίο προπύργιο τη Δυτική Μακεδονία ό,τι έχει να κάνει με την όση ευλογιά. Μόνο ένα κρούσμα από τον Αύγουστο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και αυτό στην Κοζάνη. Δεν έχουμε την διασπορά. Οι αγρότες, βέβαια, εκτός αυτή τη ζωονόσου και τον προβληματισμό που έχουν, βγήκαν στους δρόμους σήμερα με μια μηχανοκίνητη πορεία, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και κυρίως έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, τις εξελιστικές τιμές στη διάθεση των προϊόντων τους και βέβαια τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Έχουν επιφέρει μια οικονομική ασφυξία, καθαρά κτηνοτροφικός ή αγροτικός ο νομός, η Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Εξέφρασαν και την αγανάκτησή τους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την απόφαση πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ένας κοινός αγώνας, όπως διατράνωσαν σήμερα όλοι μαζί, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, ζητώντας από την πολιτεία να τους στηρίξει. Η αγροτιά πεθαίνει σε μια περιοχή που επίσης πεθαίνει, μάλιστα, λόγω της συρρήκνωσης του πληθυσμού, και αντιλαμβάνεστε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι το μόνο που μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους στην περιοχή.
Δέσποινα, ευχαριστώ. Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ιγουμενίτσα όταν γιόταχε αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη παρέσυρε 11χρονο μαθητή. Ο Δημήτρης Κοσίνας έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
Στην Ιγουμενίτσα λοιπόν σημειώθηκε ένα τραγικό δυστύχημα με έναν 11χρονο μαθητή να χάνει τη ζωή του νωρίς το μεσημέρι μετά από γιόταχη αυτοκίνητο το οποίο τον παρέσυρε. 58χρονο οδηγούσε το γιόταχη αυτοκίνητο. Το παιδί το οποίο επέστρεφε από το σχολείο προς το σπίτι και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, συγκεκριμένα να περάσει τη διάβαση. Όμως παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα. Ο άτυχος μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών Ιγουμενίτσας και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Φυλατών. Όμως παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, υπέκυψε στα τραύματά του. Τέλος, η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Αθλητικό δελτίο. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Europa League αντιμετωπίζοντας την Young Boys στη Βέρνη της Ελβετίας στις 10 η ώρα το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Με το δεξί θέλει να μπει ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις.
Και για την ψυχολογία του βασικά.
Για όλα.
Και για τους βαθμούς.
Μετά από κακές εμφανίσεις στην Ελλάδα θέλει στην Ευρώπη να δείξει το καλό του πρόσωπο, είχε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε στην Βέρνη, σε ένα στάδιο βέβαια με πλαστικό τάπητα, θέλει να κάνει το διπλό χωρίς προβλήματα ο Χρήστος Κόντι. Οπότε όλοι ευχόμαστε στις 10 η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι και στις 12 που θα ολοκληρωθεί θα υπάρχει το πρώτο διπλό για τη φετινή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ο καιρός. Για τον καιρό ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι ενίσχυση των βορειάδων στο Αιγαίο. Θα φτάσουν τα 7 με 8 μπαφόρ. Θα πέσει και η θερμοκρασία κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Το θερμόμετρο στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Περιμένουμε και κάποιες βροχές στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα κυρίως, αλλά κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, δηλαδή σε Θεσσαλία, στην Εύβοια, σε περιοχές Στερεάς και αργά το απόγευμα ίσως βρέξει και στην Δυτική Πελοπόννησο. Και το Σάββατο θα έχουμε θηλώδης βοριάδες του Αιγαίου σε 7 με 8 μπαφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Το σημαντικό του Σαββάτου θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα έρθει από την κεντρική Μεσόγειο και θα δώσει το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, αλλά και στη δυτική Πελοπόννησο, πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Κυριακή φαίνεται να είναι, προβλέπεται να είναι μια βροχερή ημέρα για το σύνολο της υπηρετικής χώρας, αλλά και στο Ιόνιο, και με καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, περισσότερο στη δυτική Πελοπόννησο, βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία πλέον να είναι στα κανονικά και λίγο πιο κάτω επίπεδα. Στην Αθήνα ενδεικτικά το θερμόμετρο στους 24-25 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 20 βαθμούς. Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, ένας τυπικός φθινοπορεινός καιρός. Τα πιο σημαντικά του καιρού είναι την Κυριακή και κυρίως στα δυτικά τμήματα.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.